Příjemné odpoledne vám všem, přátelé. Aleš Svoboda bude dnes mým hostem. Já vám teď přečtu, s čím jsem přišla dnes do vysílání. Muž spojený neodmyslitelně s brněnským podzemím zasloužil se o záchranu podzemních prostor pod Zelným trhem a na dalších místech o objevech přednáší a populární se staly také jeho knihy k tomuto tématu. Teď jsem vám přečetla ocenění, které Aleš slyšel, když přebíral cenu města Brna, což není tak dávno. Krásné odpoledne, Aleši.
Hezký den.
Já řeknu vlastně vaše celé jméno, protože vy máte titul, vy jste inženýr Aleš Svoboda. A kdo se kdy zabýval nebo myslel, co se v tom podzemí děje, myslel na to, tak se s váma určitě potkal. Já mám pro vás na úvod takovou jedinou otázečku, která mě napadla teď, když jsme scházeli do vysílání, když jsem si tak o vás četla, co všechno vy jste jako dal lidem vědět, tak jsem si říkala, ale jak je možný, že tohle to nikoho nenapadlo. Před ním. Já vím, že se tím zabýval váš jakýsi guru. My se k němu dostaneme, ale v takovémto stylu a otevřít to podzemí lidem, to fakt jako nikoho nenapadlo?
No, musím říct, že to nenapadlo ani mě zpočátku.
Aha.
Já jsem netušil, že
to
podzemí je tak zajímavé. Uh-huh. Jo. My jsme vlastně společně s mým předchůdcem, panem architektem Hanákem, spolupracovali, ale on byl ode mě hodně starší a pak měl už zdravotní problémy, takže já jsem postupně tu jeho práci přebíral. No, ale mě nenapadlo, že to bude tak strašně zajímavé. To opravdu těch prvních 10 let to ani moje nejbližší okolí nevědělo, uh-huh, přesně co dělám. Uh-huh. No, ale pak to začalo. No a pak jsem zjistil, jaký je to úžasný fenomén a jak je to podzemí tajemné a zajímavé. No a já mám rád takové zážitky jako, a mám rád sdílení, mm-hmm, ale já jsem to nemohl sdílet, protože jsem tam chodil skoro sám, jo, nebo s archeology, s geologem. A já vždycky, když jsme něco takového našli, tak já jsem měl z toho úplný stres, jako že to vidíme jenom my. Jo? A tak jsem si říkal, to není přece takhle možný, jo? Tak tady jsou takové věci, o tom lidi musí vědět. No a tak zašly přednášky, začal jsem psát nějaké články
knížky
a knížky.
Vydal,
no tak to bylo ale kvůli tomu, aby se to podzemí zviditelnilo, protože je to podzemí. Špatně se tam jde, někde se tam vůbec nesmí. Jo? No a jak to těm lidem ukázat? Jo? No tak se to muselo dělat tady tímto způsobem a ono to zafungovalo. Takže teď můžete mít pocit, že to nějak jako propaguju, no ale já jsem jedinej. A tak když je člověk jedinej, no tak musí.
Ale je to stejně zajímavé, že před váma skutečně ta starobylá, starodávna, já to nebudu ani uvádět v letech historie, nikoho tak neponoukla, aby udělal to, co vy. Dnes je naším hostem odpoledním inženýr Aleš Svoboda. Byl jste poctěn cenou města Brna, Aleši, to vám asi udělalo radost, ale ta radost začala dávno. Stejně víte, vy jste rodákem z Uherského Hradiště, vystudoval jste VUT fakultu stavební.
No.
To všechno je zajímavé. A vy nám tady teď objevujete to Brno, tady tolik slavných prostě architektů a inženýrů stavebních a nikoho to nenapadlo. Takže to znovu zopakuju. Jak to začalo vlastně?
No, ono to opravdu byla taková náhoda, protože já, když jsem přijel z vojny do Brna, tak jsem si našel tady jednu projekční kancelář, která byla ochotná mě přijmout jako mladého inženýra. No a tam jsem začal pracovat na projektech a byl tam můj předchůdce, právě architekt Hanák. No a teď on potřeboval k ruce nějakého inženýra, který by zhodnotil nějak ty klenby, stav tady těch konstrukcí, který by mu prostě pomohl, protože on na to byl taky sám. No a ale to nikdo nechtěl dělat. A byli jsme tam tři noví. Jo, takový ti mladí, co se vrátili po vojně. No a oni nám řekli, že prostě někdo tam jít s ním musí a musí mu pomáhat. A protože my jsme nikdo nechtěli, tak oni řekli, že se budeme střídat. No a já jsem začal. A už žádný střídání nebylo.
A vy jste tam zůstal.
A já jsem tam zůstal, ale ne jako, že bych tam chtěl zůstat. Prostě jsem tam zůstal a ti ostatní dva už pracovali na jiných věcech a tak já jsem mu pomáhal a ono to vůbec ale nebylo špatné. Já jsem tam nechtěl jít, protože jsem nevěděl, do čeho jdu. Já jsem měl takový představy, že tady budu stavět úžasné
domy
architekturu vily. Krásnou, tak jako Brno je přece úžasné město plné krásné architektury. A to jsem chtěl dělat taky. Jo? No a teď si říkám, tak vrtat se v podzemí, co to je? To ani nemá fasádu.
Jo? To je pravda.
Takže, no a tak, ale zůstal jsem tam a teď jsem zjišťoval, že je to vlastně velice zajímavá věc a Ještě to jsou takové paradoxy, jo, že třeba mě strašně nebavil dějepis. Jo, když jsem chodil do školy, na střední školu, tak to bylo prostě, a letopočty a tady tyto věci, to bylo pro mě hrozný. No a já jsem se do toho dostal a teď jsem to musel zjišťovat, protože ty konstrukce, jo, jak jsou staré ty sklepy, jaké cihly se používaly, jaké malty a to všechno jsem si musel vlastně se doučit. No ale když to člověk dělá kvůli profesi, nebo když musí, nebo když ho to třeba ještě navíc baví, no tak to je úplně o něčem jiným, jo, než když se to musí biflovat. Takže jsem se to začal učit a zjišťoval jsem, že je to hrozně zajímavý. Ale říkám, trvalo to 10 let.
10 let. Řekněte mě, co všechno věděl architekt Hanák, co vám mohl předat? A já myslím, že mnohem méně, než vy teda upřímně řečeno.
No ne, to ne. On s tím vlastně začal. On byl úplně na začátku těch průzkumů, které se vlastně nastartovalo už tou známou tragédií, která se stala na Pekařské ulici.
Ano.
Byť vůbec... No ale to vůbec s podzimním historickým téměř nesouviselo. Ale vlastně od této doby se začíná uvažovat o systematickém průzkumu a když se to rozhodlo, tenkrát Rada národního výboru rozhodla, že se musí Brno zkoumat, aby nedošlo k dalším tragédiím, no tak pan architekt Hanák se toho ujal. No a začal to dělat a on vytvořil vlastně tu metodu, kterou používám já dodnes.
A to je a v čem? To
tkví v tom, že když dostanu úkol prozkoumat určitou lokalitu, no tak musím udělat soubor různých takových věcí. Musím do archivu vytáhnout staré mapy, podívat se vlastně, já mám staré mapy vlastně od založení města až dodnes. A vím, jak se město měnilo, jak se ulice rozšířovaly, které domy kdy byly bourány. Dokonce vím, nebo můžu zjistit, kdo v kterém domě pracoval, čím byl a jestli ty sklepy potřeboval. Jo? A pak další. To jsou soubor starých fotografií, které jsou velmi dobrými indikátory taky tady na tyto podzemní stavby. No a pak průzkum terénu, procházení těch suterénů, těch stávajících domů. No a od něho jsem se naučil poznat, kde jsou třeba zazděné vstupy, nebo jak se projevuje to podzemí, když se třeba staticky začíná narušovat. Uh-huh. A toto on všechno mě naučil a začali jsme spolu kreslit tu historickou mapu podzemí, tak jak jsme ty jednotlivé věci objevovali. No a pak, když on odešel do důchodu a ze zdravotních důvodů se tomu nemohl věnovat, tak to celý zůstalo na mě. Takže já jsem jenom převzal tu jeho metodu, no a možná jsem ji ještě vylepšil.
Ale vy jste muž, který vlastně lidem umožnil to, že pak se tam taky mohli podívat. Díky
ano,
vám to bylo.
To je pravda.
To si řekneme popis. A dnes je u nás na nedělní návštěvě inženýr Aleš Svoboda. Je to člověk, kterému vlastně vděčí ti, které to zajímá, za to, že se mohou podívat do brněnského podzemí, které má neobvyklé bohatství, podle všeho, jak bylo zjištěno. A řeknu, že přišel do Brna z Hradiště, staročník 59. Ano, vypadáte zachovale samozřejmě.
Děkuji.
A my už jsme si řekli něco o tom, jak jste se vlastně k tomu podzemí dostal. Mně se na tom líbí, že jste to nenechala, že jste skutečně pokračoval. Co bylo úplně první, co bylo zpřístupněno lidem a proč jste o to stál, aby ti občané, které to zajímá, se tam mohli podívat?
No já to musím vysvětlit, protože ten náš úkol, který jsme dostali při průzkumu podzemí, bylo staticky zajistit to, co se pod dlažbou nachází. Tedy ty polozasypané sklepy se zřícenými klenbami, které hrozily jako pasti třeba do budoucna, jo? Že by ta statika mohla povolit, mohly by se propadat auta, popraskat domy, nebo i třeba by mohly vzniknout nějaké tragédie. Takže naším úkolem bylo vlastně staticky zajistit to, co se nachází pod brněnskou dlažbou, pod parky, pod ulicemi.
Čili ne žádné zpřístupňování, zajištění statiky.
No. A ono to někdy, nebo ve většině případů to spočívalo v tom, že se ten sklep třeba zalil betonem,
ano,
nebo zasypal, znepřístupnil se, ale tak, aby se nepropadl. A to se mi přestávalo líbit, protože my jsme nacházeli tak zajímavé věci a teď, když já jsem viděl, jak chodíme těmi chodbami, krásné lunety, krásné neporušené klenby a teď, že by se to mělo zasypat, zalít, no tak jsem si řekl, tak to přece takhle nejde. No a tak jsem vlastně, to byla taková nadstavba. My jsme ty sklepy našli, navrhli jsme statické zajištění, ale takové, které ty sklepy zachovává. které je neničí. No a pak byla ta nástavba ještě další, protože když jsme objevili mincmistrovský sklep nebo ten labirint pod Zelným trhem a nebo kostnici u svatého Jakuba, tak to jsem si říkal, to jsou už přece takové nálezy, že s tím se musí veřejnost seznámit. Ne, že to zachráníme pro pár zasvěcených, ale musíme to ukázat veřejnosti, protože tady se psala ta historie Brna, no a Brno za tolik těch památek historických nemá, aby si mohlo dovolit postrádat tady tyto, které se nabízejí sami. No a tak jsem začal usilovat o to, aby se ty sklepy nejen zachránily, ale aby se prezentovali veřejnosti. A ono to zase šlo pomalu, protože v podzemí plyne čas úplně jinak než nad zemí. Ale nakonec se to podařilo. A když se ptáte na to, co bylo první...
To byl sklep, ne?
Tak ne. To byla studna tady na Jakubském náměstí. Ta zlatá studna před cukrárnou Ajda.
Aha.
To bylo vlastně, o to jsme usilovali také, a to byl vlastně první takový zdařilý pokus, kdy se to, co jsme našli v podzemí, podařilo umístit nad zemí, aby to lidé mohli vidět. No, a ta studna byla krásná, ona se jmenuje Zlatá a má bohatou historii. No a nakonec s panem architektem Hrušou se nám podařilo to zakomponovat do toho místa tak hezky, že se to stalo součástí náměstí. A to byla vlastně ta první vlaštovka. No a pak už to šlo postupně v roce 2010, to byl mincmistrovský sklep, v roce 2011 labirint pod Zelným trhem a v roce 2012 kostnice u svatého Jakuba.
Já u té kostnice teď hned zůstanu, pak se vrátíme ještě k těm, co byly před ní časově. Je pravda, že po pařížské kostnici je to druhá největší kostnice nalezená?
Největší. Tady je priorita v tom počtu těch pohřbených. Protože my, když jsme tu kostnici objevili, tak jsme zjistili, že je tam víc jak 50 tisíc skeletů.
Já jsem tam nebyla, víte, já mám zlebek strach.
Aha, no tak to je možné, no tak tam nechoďte.
Nebudu, ale jako zajímá mě to, jo. Tam je 50 tisíc.
No tam jako... bylo toho docela víc, to ale ty kosti už se začaly rozpadat. Aha. No a pak přijel jeden profesor z USA, který se zabýval vlastně kostnicemi po celém světě. A on jednoznačně řekl, že po pařížských katakombách je to druhá největší, co do počtu těch pohřbených, druhá největší kostnice v Evropě.
Uh-huh. V Evropě.
Protože ta pařížská nás překonává, tam jsou statisíce, ale tam ty kosti byly svezeny ze všech pařížských okresů do těch katakomb. Jo? Takže oni to cíleně tam umístili. Paříž dohnat prostě nemůžeme. Ale to, že těch 50 tisíc je tady pohřbených, tak to nás skutečně staví na druhé místo.
Řekněte mě, když já mám teda obavu, tak mě řekněte, jak to tam vypadá. Tam nějaká hudba hraje, kterou složil profesor Miloš Čedlo, tuším. Že já jsem samozřejmě o tom hodně četla.
My když jsme se rozhodli s kolegou, s Milošem Klementem, což je architekt, vlastně zpřístupnit tu kostnici, tak jsme dopředu věděli, že to bude velice kontroverzní téma. Mm-hmm. Protože spoustu lidí se na to dívá jinak. Jo?
Že,
Že kosti by se neměly ukazovat. Ona vlastně
mě to nevadí, ale já tam nejdu.
Já rozumíte. Tomu rozumím, ale jsou lidé, a není jich málo, kteří tvrdili, že se má těm zemřelým nechat klid, což je pravda. Jenže my jsme řešili velké dilema. Buď tu kostnici zničit jako tím, protože to navrhl statik, že se to má všechno, včetně těch kostí, prolit cementovým mlíkem, aby to stvrdlo, aby se to nikdy nepropadlo. A to nám přišlo strašné. To nám přišlo tak neúctivé, neetické k těm našim předkům, že jsme se rozhodli, že uděláme pravý opak. A my jsme navrhli, že tu kostnici upravíme a zpřístupníme veřejnosti, protože její vypovídací hodnota je úžasná.
V čem to spočívá?
Ona spočívá v tom, že tam vlastně můžeme vidět, odkud ti Brňané přicházeli.
Čili DNA,
vzorky DNA, které jsou tam zachovalé. Polovina Brna byli migranti, kteří sem přicházeli. A právě u svatojakubské farnosti se sdružovali ti, kteří mluvili jinou řečí než českou. Takže tam jsou ty kořeny Brna. No a protože jsme věděli, že to bude velmi problematické to vůbec prosadit, tak jsme byli v tomto velmi opatrní. pieta a etika byla vždycky na prvním místě. Proto jsme také vymysleli to, že tam nebudeme vytvářet žádné takové obrazce, jak se dělali lustry z těch kostí a dělat z toho atraktivitu. My jsme normálně jenom jednoduchým způsobem přeskládali ty kosti, obestavili jsme je kolem zdí.
Vy jste to fyzicky přeskládali?
Ne. To jsme nechali lidi. Tak, jako ano, to dělala firma. No a tak, aby se mezi tím dalo procházet, aby se to dalo větrat, a pozvali jsme asi 7-8 brněnských výtvarníků, aby navrhli umělecká díla, které se stanou součástí té expozice, aby se povýšil ještě ten duchovní rozměr té prostory. A Miloš Štědroň byl mezi nimi, protože my jsme totiž nechtěli, aby se památka těch mrtvých rušila například výkladem. Takže tam se neprovází v té kostnici, tam je všechno popsáno a celou tu dobu prohlídky zní Štědroňova skladba Subterra, tedy podzemí, která má 20 minut a ve smyčce tam stále jako zní.
No víte, vy jste mě trošku nalomil, možná se tam fakt vypravím. Děkuju. My jsme se, přátelé, s Alešem Svobodou podívali tady od nás blízko od rozhlasu, skutečně Jakubské náměstí, co by kamenem dohodil, já tam projdu během dne možná 5x, někdy 2x, někdy 10x. To je skutečně zvláštní místo i dneska. Místo takových aktivit pro mnohé mladé lidi. Když tam jdete v létě, tak tam to žije neuvěřitelným způsobem. Tam se sedí na zemi, tam se dokonce i tančí, jak jsem zjistila. Tam bylo dřív pohřebiště nějaký, že?
No já právě jsem tím taky překvapen, ale ne jako, že by mě to překvapovalo, ale jsem mile překvapen tím, že ti lidé to vnímají, aniž o tom tuší. Protože svatojakubský hřbitov, který byl založen kolem kostela, tak byl jeden z největších v Brně. A ten hřbitov je tam stále. Když se
pod tou dlažbou, kde oni sedí s těmi psy.
Když se dělala v roce 2001 ta nová architektonická úprava, tak se odstranila vrstva pouze do hloubky 90 cm. Ale ty všechny pohřby, které tam byly vykonány během 500 let, tak tam stále jsou. A ti lidé, kteří tady vlastně mají to místo jako velmi oblíbené, cítí se tam dobře a tam se popí, sedá se na zemi, hraje, tančí, jak říkáte, tak jim je tam dobře.
Asi.
Ale oni neví proč. Nebo málo kdo to ví.
Málo kdo.
Ale kdyby to zjistili, tak to pak pochopí, protože tam je vlastně takové, tam je zvláštní genius loci. Tam jsou ti naši předkové a je to taková imaginativní síla, která je tam drží, která jim dělá to prostředí příjemným. Ono to na těch hřbitovech bylo vždycky. To, my teď známe hřbitovy jako takové zahrádky, které se krásně upraví a teď se tam ten píseček tak jako upravuje hrabičkami. No a to tak ale nebývalo. Právě hřbitovy byly místem setkávání lidí a dokonce se tam popíjelo. I prostitutky tam měly své místa, uzavíraly se tam obchody, hrála se tam muzika. A takže je to stejné jako dnes. Oni vlastně tu činnost jenom bez děky opakují, ale oni to vnímají, neví sice proč, ale vnímají to, že je tam určitá taková síla, nebo ta historie Brna je tam jasně patrná.
Ano, no? Oni se skutečně ku podivu neusadili třeba na náměstí Svobody, ale usadili se
přesně
kolem
tak,
kostela, což my máme tady blízko a proto to můžeme vidět. Já mám pro vás takovou nabídku, až půjdete někdy kolem v podvečer nebo večer, zkuste se zastavit. A jestli ta imaginativní síla, o které tady mluví náš host Aleš Svoboda, se k vám taky dostane. My jsme pobyli blízko rozhlasu tady na svatojakubském náměstí, které skutečně má nádhernou atmosféru. A já si myslím, že je škoda, že někteří lidé to vůbec nevnímají. Je to opravdu škoda. Ale pojďme dál, pojďme na ten zelený trh, který samozřejmě to všichni víme. Už je tady leta letoucí. Je pravda, že už je to 700 let, co existuje?
No, je to tak.
Vy jste jak dějepisec, víte?
Když
jak
to, tak, vlastně ten zelený trh fungoval už jako tržiště od vzniku města, už od roku 1242, kdy král vlastně dal Brnu privilegium a de facto ho založil. A zelený trh, tedy to bylo opravdu největší brněnské tržiště. No a za tu dobu tam proběhlo obrovské množství nejrůznějších událostí, ale hlavně toho kupeckého života. No a ten kupecký život sebou nese určité potřeby. A ty se právě realizovaly v podzemí, protože naši předkové sice měli dovoleno stavět sklepy pod svými parcelami, ale šlo to jenom tak do dvou pater. A pak už ta statika toho domu to prostě neunesla. A co bylo přísně zakázáno, bylo stavět sklepy nebo budovat sklepy pod veřejná prostranství. Jenže v tom 15. 16. století se Brnu hospodářsky tak dařilo, že ti měšťané, kteří potřebovali své sklepy nejen pro uložení potravin, ale hlavně pro pěstování vína a piva v sudech, pro výrobu vína.
Pro zrání.
Pro zrání a pro distribuci, pro čepování vína. Tak si budovali ty svoje sklepy přímo pod svými domy, ale když se dostali do těch druhých suterénů, tak už nemohli, no tak přestali respektovat ten zákaz. No a byl už tady takový folklor, že prostě všichni věděli, že všichni mají na černo postavené sklepy, včetně těch radních, kteří to zakazovali. Jo? No a to se nedá vymáhat zákon, když sami zákonodárci ho porušují. To vidíme i dnes. Že?
Ano, to ano.
Takže oni to vlastně s přimouřením oka tolerovali. No a vzniklo veliké podzemí právě pod tím veřejným prostranstvím a je paradoxní, že vlastně téměř vše, co vzniklo na černo, tak to je to jediné, co se zachovalo. Protože ty domy byly přestavovány, celé bloky byly zbořeny, na jejich místě vyrostly nové domy, které už měly svoje suterény a už nepotřebovaly tady ty historické sklepy. Takže nám vlastně zůstalo jenom to, co bylo postavené na černo, tedy bez dokumentace, tedy velmi chaoticky, spletité labyrinty, které, když teď objevujeme a zaměřujeme, tak si říkáme, proč je vedli tudy. Ale to bylo celkem jednoduché, protože měšťan, který se rozhodl rozšířit své sklepy, tak šel do toho nejnižšího sklepa a namířil si to jedním směrem. V podzemí člověk okamžitě ztrácí orientaci, takže on začal razit svůj sklep tak dlouho, dokud nenarazil na černý sklep svého souseda. A v tom momentě se otočil na druhou stranu a pokračoval tak dlouho, dokud nenarazil zas na vedlejšího souseda. No a pak se ty sklepy propojovaly a vznikaly takové ty labyrinty, které paprskovitě vyráží zpoza těch domů přes cizí parcely, přes ulice, přes náměstí.
No a to sahá ještě dál za to na městí, za zelený ring,
kde to tak samozřejmě, že v minulosti to vedlo z domů pod ten zelený ring, ale i pod Květinářskou ulici, vedlo to pod Masaryčkou až na Orlí. Jenže od 70. let se v Brně začíná stavět kolektor, razit. No a to je novodobá stavba, která je velmi potřebná, ale ona je ve stejné hloubce, jak to historické podzemí. Takže tady docházelo k velkým konfliktům v podzemí. No a ten kolektor většinou vyhrává. Takže vlastně ty propojovací chodby a sklepy byly přerušeny a zůstaly jenom ty, které se podařilo zachránit před tou ražbou. No.
A pod tím zeleným rinkem je prohlídka s výkladem, tuším, že?
Ano. Tam jsme udělali takovou trasu, která má celkově 600 metrů, ale je rozdělena na dvě části. A schodů je tam hodně, skoro 300.
To je jenom upozornění pro ty, kteří chtějí.
No, ale udělali jsme vlastně dvě takové trasy a jenom jedna z nich je turistická, kde jsou vytvořené expozice, aby jsme připomněli vlastně, k čemu se ty sklepy používaly a jak fungovaly. A jsou tam různé připomenutí různých historických událostí, jako to, že i na Zeleném trhu žili alchymisté a přímo v tom sklepě, kde je dnes zřízena alchymistická dílna, tak tam skutečně jeden z prvních brněnských alchymistů, mistr Clemens, pracoval a vyráběl ty lekvary, protože on se zabýval i lékařstvím. Takže jsme chtěli připomenout tady tyto neznámé historické postavy a snad se to podařilo.
Tak říkáte dvě trasy a jenom jedna je turistická, a to další je co?
Ta druhá je takzvaná společenská a ta se využívá...
To je pro vinné dýchánky.
Pro vinné dýchánky nebo pro vánoční trhy v podzemí. Ano, no samozřejmě, to jsou sklepy, které bohužel byly poničené těmi statickými úpravami předtím, než jsme mohli zasáhnout. Takže jsme si řekli, využijeme tady pro ty společenské akce. A těm tam to nevadí. Já si myslím, že tam vlastně, když se bude nalévat dobré víno, tak po druhé skleničce už nikoho nebude zajímat, že má nad sebou beton.
Jasně. Jo, a... Já se vás teď zeptám, víte co, když jste přicházel s těmi návrhy, jako pojďme otevřít to podzemí pod zeleným rinkem a udělejme tam tu trasu, Jak to přijímala vrchnost brněnská?
No,
bez jmen, prosím.
Jasně.
Bez politických stran. Říkajte to už mi, jaký byl váš jména. Pocit.
Já jsem v podstatě je pořád tady tímto obtěžoval, ale oni, samozřejmě, každý úředník se snaží, aby té práce neměl moc. A toto bylo něco navíc. Jenže já jsem asi byl tak strašně důsledný a vytrvalý, že jsem prostě, já jsem třeba udělal, že jsem šel za šéfem té sekce, když nebudu jmenovat, která měla sanaci podzemí na starosti, tak on řekl, no ne, tomu se nemůžeme věnovat, máme spoustu jiných úkolů. A já jsem řekl, tak to nevadí, tak já jdu sám za primátorem.
Jasně,
a toho oni se lekli.
Aha, oni se
a říkali, tak dobře, stejný. Ne, tak dobře, tak já půjdu s váma. Jo? A tímto nátlakovým způsobem jsem to pak řešil. Ale ten nátlak takový prostě jsem
používal. No ne, ono to vyžadovalo od nich jistou jaksi toleranci a iniciativu a peníze.
Ale musím teda říct, že oni se nechali přemluvit.
Nechali.
Protože oni pak fakt jako viděli, že jsou to zajímavé věci a že to podzemí se stává skutečným fenoménem. A já jsem to dlouho připravoval a vlastně jsem přemlouval několik primátorů a pak už to bylo tak připravené, že dokonce jsme mohli využít i evropské fondy a pak už to šlo úplně hladce.
Dokonce i takhle to šlo.
Takže, ale důležité bylo právě ty projekty připravit. No. Ale musím říct, že úplně ten začátek, to byl doslova boj, protože, jak jsem říkal, že naším úkolem bylo staticky pouze zajistit. No a já jsem to udělal tak, že oni nechtěli, aby se to nikdo jako moc dozvěděl. Prostě se to zalije a to. A tak já jsem udělal tu věc, jsem se domluvil s Českou televizí a i vlastně s vámi, s rozhlasem. A když jsme něco našli, tak já jsem to zprezentoval v médiích.
To bylo geniální.
A oni už pak nemohli říct, nebo už jim to bylo hloupé, říct, ten krásný středověký sklep mi zalijem betonem. Jo? A to nešlo. Takže já jsem vlastně takovým vydíratým způsobem jsem je přinutil k tomu, aby oni respektovali tu historickou hodnotu a snažili se mi pomoct v té záchraně. No a to se nakonec podařilo. Ale musím říct, že teda jsem měl tam hodně nepřátel. Ale na druhou stranu jsem měl i svůj fanklub.
I ze stance.
Na magistrátu.
Vidíte, takže a nakonec vás ocenili cenou města Brna.
No jo,
Přátelé, musím říct, že my už toho víc nestihneme, což mě je skutečně upřímně líto, protože ještě existují místa, do kterých bychom se mohli podívat. Vlastně, inženýre Aleši Svobodo, nejlepší by bylo, kdybychom tam šli s mikrofonem, ale tento pořad není typ reportážního programu, ale někdy třeba se to odvážíme. Prosím vás, ještě jedna věc. Já jsem se dočetla, že někde jste našli snubní prstýnek.
Ano.
To bylo tady u Jakuba, že?
Ne, to nebylo u Jakuba. No, u Jakuba jsme jeden našli taky, ale já jsem přímo našel snubní prsten z konce 19. století pod Českou ulicí.
Je pod Českou.
Protože my jsme tam objevili odvodňovací štolu, která vlastně stahovala vodu ze Špilberku a odváděla vodu z města a procházela pod Opletalovou ulicí pod Českou a dál na Moravské náměstí. Mm-hmm. A právě mezi úsekem Opletalovy ulice a České ulice, když horníci nám tu štolu vyčistili, ona byla zanesená tím marastem, který obrovským způsobem páchl, to byla velmi nepříjemná práce pro ně, ale když to vyčistili a já jsem tam vzal fotografii, tak když jsme pořizovali jeden záběr a já jsem svítil dole halogenem a to byly minutové záběry, že se člověk nesměl ani pohnout. No a za tu minutu já jsem hleděl na tu podlahu, kde na té dlažbě protékala mírně voda. A teď jsem tam v tom písku na dně uviděl něco se zalesknout. Tak jak skončil ten záběr, tak jsem do toho tak drbil prstem a vytáhl jsem zlatý prsten. A byl to snubní prsten dámský a dokonce na něm letopočet, je to 4. března 1889 a je tam vyryto jméno Jacques Sacré. francouzské jméno. A pravděpodobně si nějaká brňanka vzala Francouze. Yeah. Pikantní na tom bylo to, že jsem, když jsem prohlížel ten prsten, tak jsem zjistil, že je už recyklován, protože tam předtím byl jiný nápis, jiné jméno a to bylo vybroušeno a přesto
se recykloval
přesto napsán ten nový manžel. Jo? A stalo se asi pravděpodobně to, že při umývání nádobí té hospodyňce velice sklouzl a projel vlastně tím kanalizačním systémem a skončil v té stoce. A protože zlato je těžké, tak se drželo dole a tak jsem ho objevil. A ještě jedna pikantérie, že se to stalo na Velký pátek před Velikonocemi, kdy se podle pověstí otvírá podzemí z poklady. Tak já jsem dostal takový pěkný dárek.
To je krásný. Ne, my bychom mohli tady sedět delší dobu samozřejmě, však zase někdy se potkáme. Mým hostem dnes byl inženýr Aleš Svoboda, odborník na brněnském podzemí. My jsme úplně zapomněli, že vydal 3 knížky, tak si je najděte a můžete se dočíst mnoho zajímavého. Děkuji, že jste přišel, Aleši. A doufám, že se zase brzo potkáme. Loučí se Marcela Antošová, která dnešní randevu připravila, a také Radek Štěpánek, který byl mým technickým spolupracovníkem. Mějte se hezky, no a za týden zase naslyšenou.